Ima poslanica svetog apostola Pavla, prvu glavu možemo pročitati 12 stihova od početka. Od Pavla, po volji Božjoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu i vernima u Hristu Isusu, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista. Kao što nas izabra kroz njega pre postanja sveta da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi, odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo po ugodnosti volje svoje, na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome, u kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha po bogatstvu blagodati njegove, koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu, pokazavši nam tajnu volje svoje po ugodnosti svojoj koju napred pokaza u njemu, za uredbu izvršetka vremena da se sve sastavi u Hristu, što je na nebesima i na zemlji. U njemu, kroz kojega i naslednici postasmo napred određeni bivši po naredbi Boga, koji sve čini po savetu volje svoje. Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se napred uzdali u Hrista. Do ovde sam želeo da pročitamo. Dosta je teško razdeliti ovu glavu zbog toga što se rečenice nadovezuju jedna na drugu i čini se kao da je cela glava jedna rečenica. Ali možemo ovde zastati i onda koliko nam bude moguće razgledati od početka dokle stignemo. Sad možemo ustati na molitvu našem nebeskom Ocu. Gospode Bože naš, Ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene, car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Ti si, o Gospode Bože večni, poslao jedinorodnog Sina Tvoga, jedinog pravednika koji je bez greha hodio ovom dolinom sena smrtnoga, i u njemu si pokazao i objavio, Gospode Bože večni, da si Ti, Oče naš, jedno sa Sinom svojim. O Gospode Bože večni, Bože svetih proroka, praotaca, apostola, učenika i mučenika, i mi ovako siromašni i slabi u ovom poslednjem vremenu želimo, Bože milostivi, da stanemo u taj red Tvojih svetih izbranika i sa svima svetima, i mi ovako slabi i siromašni Tvojom pomoći i snagom koju Ti pružaš da nosimo krst na sebi, znak i svedočanstvo da si Ti, o Bože večni, blagodaću Tvojom od grešnika načinio naslednike nebeskoga carstva. O milostivi dobri Bože naš, mi Te molimo da nam Ti daruješ istrajnosti i strpljenja u trpljenju, snagu duhovnu i duhovnu hrabrost u borbama, da nam Ti daruješ Tvoje duhovne utehe i nebeske radosti u nevoljama, i da Ti učiniš, o Gospode Bože svemogući, da u današnjem danu svaka duša između tog malog broja, tog ostatka ovog poslednjeg vremena koji si Ti izabrao po blagodati svojoj u Hristu Isusu Sinu Tvome, da svi nađemo mir i radost večnog života. Ti nam daruj, o Gospode Bože svemogući, kada naš neprijatelj, duh tame i duh pakosti, želi da nam pokaže da smo sami i usamljeni i da nema nikoga koji tako misli, tako osjeća i tako veruje, kako si nam Ti pokazao i otkrio u reči nauke Tvoje, da mi možemo pogled vere naše podizati ka Tvojim nebeskim visinama i videti, o Bože svemogući, duše onih koji su bili posečeni za svetu i časnu veru praotaca i proroka, veru u Hrista Isusa, jedinorodnog Sina Tvog. Daruj nam Ti, Oče naš nebeski, da možemo videti da k nebu ide s nama sad ceo zbor Hristov, osjećajući nebeske radosti, nosi krst njegov. Tebi se molimo, o Gospode Bože svemogući, i Tebi se poveravamo. U današnjem danu, Bože svemogući, kada se opominjemo brata Laci i sestre Kristine i brat Jani koji se nalaze tamo kao usamljeni i udaljeni, a koji su, o večni Bože naš, potražili Tvoju blizinu i radi toplote nebeskog ognjišta ostavili zadovoljstva ovoga sveta. Mi te molimo, o Gospode Bože svemogući, da ih Ti utešiš duhovnim utehama i da im daruješ tu tvrdu i nepokolebljivu veru koja izbriše sve sumnje i odbati sav strah, i tim štitom vere da se ugase sve raspaljene strele duha pakosti. Mi te molimo, o Oče naš nebeski, da Tvoje nebeske utehe, Tvoje duhovno utočište, krila milosti Tvoje budu raširena nad svakom onom dušom koja će radije s Tobom nositi sramotu krsta Hristovog, nego sa svetom i grehom imati zemaljske radosti. Oče naš nebeski, mi te molimo da Ti budeš pastir naših duša, Ti si utočište naše, pre postanja sveta si nas izabrao, o Gospode Bože večni, da nas učiniš naslednicima nebeskoga carstva. Toga radi Tebe molimo u ime Hrista Isusa, iskupitelja naših duša, da nam Ti daruješ da i ovde na zemlji budemo naslednici tih svetih obećanja i nosioci svetog svedočanstva, i da u teretu, u borbi, u žalosti možemo osjećati te čiste duhovne radosti, da možemo videti, o Bože milostivi, kako nam reč nauke Tvoje otkriva, i da se to svedočanstvo i u našem životu svakodnevnom pokaže, da je veća radost trpeti žalost imena radi Tvoga, nego prolazna i propadljiva, prevarljiva radost greha. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da te reči nauke Tvoje možemo razumeti. Ti nam daruj da možemo osetiti kako nas Ti žarko ljubiš. Jer si nam dao, o Gospode Bože večni, ne samo da se imenom Tvojim nazovemo, nego da imena radi Tvoga trpimo i podnosimo podsmeh i prezir, da budemo odbačeni i osuđeni, lažno optuženi i nepravedno osuđeni, jer, o Gospode Bože svemogući, koji ljubav istine ne primiše, primili su silu prevare da veruju laži. Tebi se molimo, Oče naš nebeski, za svako ime koje je zapisano u knjizi večnoga života, za svaku dušu koju si Ti iskupio od večne smrti, za svako srce u kojem si se Ti nastanio duhom Tvojim Bože, da sva srca Tvoja budu spojena i sjedinjena sa svima svetima nebeskim stanovnicima, i u nevoljama, i u teškoćama, i u žalosti, i u borbama, da možemo biti spojeni i sjedinjeni u tom jednom duhovnom osjećanju, i u tom osjećanju da možemo uzviknuti: svet, 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 Gospod Bog svedržitelj koji jest i ostaje do večnosti. Amen. Ja sam razmišljao ovih dana šta bi bilo potrebno i korisno i za sve nas, a posebno ovih posljednjih nedjeljnih dana koje imamo još da provedemo zajedno sa sestra Kati, pre nego što ona se vrati natrag u Njemačku i verovatno u Rumuniju. I gledao sam ovu poslanicu Efesima, kako se u tim rečima napisanim od strane apostola Pavla vernima u Efesu sadrži tako jedno veliko bogatstvo, upravo neiscrpno bogatstvo Božje blagodati kojim on, Gospod naš, kroz apostola Pavla, kroz njegovo pismo, njegovu poslanicu, duhom Božjim pušta kao jednu kišu blagoslova, da bi oni osjetili ljubav Božiju koja se otkriva ne samo u radostima, nego i u žalostima, koja se pokazuje ne samo u miru i u zadovoljstvu, nego i u borbama i u prividnim opasnostima koje neprijatelj naš želi da nam uveliča, da bismo gledali u burne talase mora, a ne u lice našeg Gospoda koji nas održava da hodimo i da živimo iznad tih burnih talasa mora, greha ovoga sveta koje se penuša svojim nečistotama. Gde su živjeli ti građani grada Efesa, možemo da vidimo u delima apostolskim kako je to mesto bilo. To je bilo uglavnom neznabožačko mesto, uglavnom grčko stanovništvo, ljudi vrlo nemoralni, vrlo razvratni, i u tom mestu su se nalazili, kako bih kazao na srpskom jeziku, veliki poslovi, preduzeća, firme koji su proizvodili predmete i proizvode za obožavanje idola. U tom mestu se nalazio kip jednog groznog stvorenja koje nije bilo stvarno, nego zamišljeno od strane tih zamračenih, ne znam, božačkih umova, kako je duh tame uspeo njih da prevari i da im stvori nekakav lik koji je trebalo da bude boginja njihova, kao ženski bog, bog plodnosti, bog zadovoljstva, u stvari, da se tačno kaže, sa gledišta pobožnosti, to je bio idol razvrata, idol pokvarenosti, ta Diana Efeska. I to je bio jedan odvratan kip načinjen, i prema njihovom propovedanju i učenju, taj kip je pao sa neba. I oni su se tome kipu klanjali i prinosili žrtve. I dolazili su ljudi koji su u to verovali iz raznih krajeva, a pored toga Efes je bio trgovačko mesto, trgovački grad, i tu su putovali mnogi trgovci i ljudi koji su tražili bogatstvo i zadovoljstva i razonode i tako dalje. Neki koji su tražili da tu skupe zarade novac, a drugi koji su gledali prilike kako će da ga potroše. I to je bilo mnogo naroda, to je bio veliki grad. Čak i ruševine koje su ostale do današnjeg dana da se može videti, koje su tokom vremena ljudi novijeg vremena iskopali i otkrili, može se videti da je to bio vrlo veliki grad. Grad u kojem je bilo, gledajući sa materijalne strane, velikog bogatstva i velikog siromaštva. U tom gradu bilo je i sa duhovne strane jedno strašno siromaštvo i jedna strašna tama, jedno veliko bezakonje. Duh tame i duh pakosti imao je silnu vlast u tome mestu. I onda u određeno vreme Gospod ispunjava ono što je odredio pre postanja sveta. Apostol Pavle dolazi u grad Efes i njima propoveda Hrista. I ljudi se obraćaju. I ljudi veruju. I u Efes stižu glasovi da su se hrišćani umnožili u Korintu. Da su se umnožili u Galatiji. Da su se umnožili u drugim krajevima. I da sada sve manji je broj onih koji dolaze iz daleka da se klanjaju Dijani Efeskoj i da njoj prinose žrtve. I ljudi koji žive u Efesu, koji prodaju koje kakve kipove i koje kakve znamenja i znake tog idolopoklonstva, gube njihov prihod, gube njihove kupce, njihove mušterije. I onda kad je to postalo javno i poznato svima, jedan od vodećih poslovnih ljudi u Efesu, Dimitrije mislim da se zvao, skupio je, sazvao je sastanak i pozvao sve ljude koji su imali taj posao, koji su sarađivali, koji su pravili te kipove, te koje kakve hramove male i koješta stvari do pokloničke. Pozvao ih je i kazao: evo, gledajte ljudi, ovaj Pavle propoveda da ta slavna i velika boginja Dijana nije u stvari Bog, da je to samo kip koji su ljudi izmislili, i da treba verovati u Hrista, i ako svi budu verovali u Hrista, onda naš posao će potpuno propasti. Mi ćemo izgubiti naš prihod. I tako je on njima, taj Dimitrije, izneo tim ljudima pravi razlog čega radi, oni treba se bore protiv Pavla i protiv hrišćanstva, a to je njihov prihod, njihova zarada na prevarama idolopokloničkim. Ali im je dao i jedno ukrasno ime za čega treba da se bore i za čega treba da se trude. Ne da kažu, ustajte svi ljudi, svi narodi, borite se da naš prihod se ostvari. No, to ljude ne bi mnogo interesovalo. Možda bi mnogi od njih kazali, pa dajte niže cene, pa ćemo opet kupiti vaše igračke. Ali, on je njima dao kao jedno lice za tu njihovu zaveru, za tu njihovu prevaru. Propašće veličanstvo one koju cela Azija obožava. Veličanstvo Dijane Efeske. I kad ljudi ovoga sveta za svoje zle namere, svoje sebične, pokvarene namere, uspeju da ostvare neko lice koje daje izgled poštenja, karaktera, časti, nečeg vrednog za čega se treba boriti, onda oni dobiju veliku moć. Ali ta moć dolazi od Sotone. Tiha moć našeg spasitelja, trpljenjem i onim ograničenjima koje Bog postavlja oko našeg neprijatelja i onim ogradama koje postavlja oko naših duša, ta tiha i strpljiva moć duha našega gospoda pobeđuje u Efesu. Kaže da je taj Dimitrije uspeo da skupi te ljude i da ih tako pobuni da su oni satima se drali iz sveg glasa. Velika je Dijana Efeska. I to su verovatno bile nekadašnje demonstracije. U današnje vreme se često puta na veštiji i sposobniji način ljudi organizuju. Međutim, za ono vreme ja mislim da je i ovo bilo izvanredan uspeh neprijatelja evanđelja, ali nije dugo trajao. Jer kaže da je izašao pisar koji je bio kao predstavnik vlasti, gradski pisar ili u staro vreme tamo u Evropi su ga zvali notar ili notaroš. Je izašao i kazao narodu, budite vi mirni, ljudi protiv kojih vi vičete nisu pokrali vašu crkvu, niti su kakvo zlo učinili. Ako oni veruju šta veruju, to je njihova stvar. Ako Dimitrije i majstori i ljudi koji rade njihov posao imaju neku tužbu, neka idu na sud. Ako treba da se sazove sabor i veće gradsko, neka se sazove sabor i veće gradsko, ali ovakvu dreku, ovakvu galamu, ovakav nered, ako budete radili, radit ćete to na svoju štetu. I on je raspustio taj narod i buna se smirila. Ali to nam pokazuje, ta buna pokazuje u kakvom opasnom i teškom mjestu su se oni nalazili. I mi se danas nalazimo u teškom i opasnom mjestu i vremenu. A naročito ta braća i sestre koji se nalaze u tim krajevima gde još uvek ostaju jaki tragovi tiranije, jaki tragovi zlostavljanja, gde sila pobeđuje, a razum se ne poštuje. I taj zločinački i zlikovački način saobraćanja jednih sa drugima ili jednih prema drugima u velikoj i dosta žalosnoj meri nalazi mesta među onima koji možda sebe smatraju ili možda više i ne smatraju sebe učenicima Hristovim, nego kažu da su učenici Hristovi, a čine dela tame. U ovoj poslanici koju je apostol Pavle napisao Efescima nalazimo jedno bogatstvo darova i blagoslova koje nam je Gospod ne samo darovao u ovo vreme, nego odredio za nas još pre postanja sveta. Apostol Pavle počinje te stihove koje smo već pročitali. Kaže, od Pavla, po volji Božoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu i vernima u Hristu Isusu. Zanimljivo je da je tu napravio ili jednu podelu ili spojio sve zajedno. Kaže, svetima koji su u Efesu i vernima u Hristu Isusu. Zar to nije to isto? Nije li to jedan narod? Da li je moguće da je apostol Pavle uputio ovu poslanicu svetima koji su u Efesu i vernima u Hristu Isusu gde god bili? U Efesu, u Korintu, u Galatiji, u Kapadokiji, u Bitiniji, u Izraelu, u makojem delu sveta, gde god se nađu, koji su u Hristu Isusu ovom poslanicom mogu da se teše, da se hrane i da uzimaju i primaju od Gospoda posticaj na tu borbu u veri. I šta im želi ili šta nama želi apostol Pavle ili šta nam šalje od Gospoda? Blagodat i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Šta je naša svrha? Čega radi nam je dana ta blagodat? Čega radi nam Gospod pruža njegov mir? Da bismo ovde na zemlji objavili slavu i čast Boga svemogućega i da bi naša duša, kao što je napisano u početku Evanđelja po Luci, veličala Gospoda. I u trećem stihu se baš to nalazi: blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista. Hvaljen, proslavljen, kao što u molitvi Gospod nas uči, kaže ovako se molite: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista. Pre nego što mi primimo, ma kakav blagoslov od Gospoda, taj blagoslov je već obezbeđen, pripremljen kroz Hrista na nebesima. I od Gospoda svaki dobri dar i blagoslov nama dolazi. On nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista Isusa. On nas je izabrao, u četvrtom stihu kaže, kroz njega pre postanja sveta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi. Šta vidimo u trećem i četvrtom stihu? Ono što Bog čini za svoj narod, on je pripremio to još pre postanja sveta. On to čini u sadašnje vreme i on će to činiti i u buduće vreme. Dokle god smo putnici i došljaci i borci u veri našega Spasitelja, taj blagoslov od našeg nebeskog Oca, koji je blagosloven preko svega i preko sviju, izvor blagoslova, ti blagoslovi slivaju se na nas od našega Gospoda. Jer on je nas izabrao kroz njega, kroz Hrista. Otac nas je izabrao kroz Hrista pre postanja sveta. Zašto je to učinio? Ili šta je jedan plod ili svrha toga, razlog čega radi? On je hteo da nas izabere. Zašto Gospod nije izabrao sebi narod, očistio ih od greha i istog trenutka ih preselio u večni život? Zašto mi ovde na zemlji treba da se borimo, da se vratimo u onu zajednicu koju su naši praroditelji izgubili u miru, u blagostanju, bez trpljenja, bez progonstva? Oni su to izgubili. Sada, prolazeći kroz nevolje, kroz teškoće i kroz borbu, mi treba da se vratimo u to stanje. Čega radi je Gospod to učinio? On ovde piše, u četvrtom stihu, da nas je izabrao kroz Hrista, Otac Nebeski, još pre postanja sveta, naš plod ovde na zemlji ili njegov duhovni plod u nama ili kroz nas, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi. On je to unapred odredio, u petom stihu kaže, da mi budemo njegovo posinaštvo po ugodnosti njegove sopstvene volje. Niko njega nije na to nagovorio ni naterao i to nam jasno pokazuje, nikoga ne može ubediti da od toga odustane. Ne može nikakve starešine, niti zajednice, niti grupe ljudi, ma kakvo ime imali, makar se zvali verni ili se zvali bezbožnici, to je, ništa ne znači pred Bogom, to ne može na njega uticati, da on nama uskrati one darove i blagoslove koje on nama pripremio. Zato je za nas potrebno i važno da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi. A u toj ljubavi je važno da ljubimo jedno drugoga, koji smo jedno u veri, koji se zajednički borimo da budemo spojeni svezom te Hristove ljubavi, svi tereti, sve gorčine ovoga života postanu mnogo lakši. Sva borba postane mnogo lakša. Sve pretnje izgube svoju snagu i prevare postanu jasne. Sumnje se udaljuju u Hristovoj ljubavi koja spaja njegove sledbenike. Mi još ovdje na zemlji, pored svih teškoća, svih nevolja, pored svih opasnosti, uživamo predukus večne radosti, večnog života. Ali to nije sve. Ljubav Hristova, ta ljubav koja je pravedna, ljubav koja je sveta, ljubav o kojoj čitamo u posljednjem delu 4. stiha, ta ljubav nas uči da ljubimo i neprijatelje svoje. Zašto? Zašto da pokažemo ljubav prema onima koji prema nama pokazuju mržnju i pakost? Zašto da se molimo Bogu za one koji nas gone? Pa zato što još dok smo mi gonili i dok smo mi živjeli u mržnji i u pakosti, naš Spasitelj se molio nebeskom Ocu za nas. I taj veliki posao nebeskog sveštenstva, duhovnog sveštenstva, deo od tog posla i zajednicu u tom poslu on predaje i nama. Molite se Bogu za one koji vas gone. Ima u tome jedna velika pomoć. Kada mi primamo to od Gospoda, tu nauku, i u delo to sprovodimo u svome životu, i upućujemo molitve našem Gospodu za one koji nas gone, Gospod otvara naše srce i um i osposobljava našeg unutrašnjeg čoveka da primimo njegovu pomoć u mnogo većoj meri i da se utvrdimo u zajednici sa njim, jedan sa drugim, u mnogo većoj duhovnoj snazi, i daje nam snagu da teret krsta nosimo njegovom snagom, a ne našom. Odredio nas je unapred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo po ugodnosti volje svoje. On je i druge odredio. I mi ne znamo ko su oni, dokle se u njihovom životu ne pokažu znaci i svedočanstva da su i oni određeni od Gospoda na spasenje. Pošto mi ne znamo ko su oni, onda se udružujemo sa Stefanom koji je kazao: Gospode, ne primim ovo za greh. Udružujemo se sa našim Spasiteljem koji je kazao: prostim, oni ne znaju šta čine. Spajamo se sa svetima od prvih vremena Novog Zaveta kojima je bilo rečeno od strane svetih apostola da sa strahom izbavljaju one koji su uhvaćeni u zamke Sotonine. Ej da bi ih Gospod izvadio iz tog ognja. To su dela Božija. Ali oružje za tu borbu mi ne primamo kao neki staromodni ukras koji držimo negdje u stanu da bi mogli vidjeti naši posetioci. Oružje za tu borbu prima se u borbi. Gospod daje snagu u onom trenutku kad je ta snaga potrebna. A u vrijeme kad nije borba tako žestoka, on daje snagu da strpljivo čekamo dokle ne dođe sljedeći napad. I u ovoj poslanici nas Gospod naoružava za takve napade i naoružava nas da u miru čekamo kada se čini da je zatišje, kada se čini da se ništa ne događa. Ne, uvijek se nešto događa. I on vodi pravim putem ono što je on odredio da bude. Ovdje kaže dalje, da nas je odredio po ugodnosti njegove volje na pohvalu slavne blagodati njegove, kojom nas je oblagodatio, kojom nas je blagoslovio u ljubaznome, u sinu njegovom Isusu Hristu. Kada mi tako živimo, iako ljudi gledaju na nas sa prezrenjem, to je još uvijek na pohvalu njegove slavne blagodati. Kada ljudi gledaju na nas i kažu, gledaj, tamo nema nikakvog blagoslova, vidi, sve više se rasipaju. Tek tu i tamo poneko se pridruži ili drži te reči ili tog učenja. Oni ne drže ono što nam je ostalo od starih. Ili kada govore da Gospod nije dao nikakvog blagoslova, to neće napredovati, to će se rasuti. Neka je Bogu slava i hvala. Ako je On odredio da se glas utiša na jednom mjestu, On je odredio da se pojavi na drugom. Gospod sav svoj posao vodi i obavlja sa takvom mudrošću i u takvim pojedinostima ništa njegovom pogledu ne izmiče. Ništa pred njim nije sakriveno ni zaboravljeno. U njemu, 7. stih kaže, imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha po bogatstvu blagodati njegove. Gospod nije svoju krv prolio uzalud. Reč njegova koju je poslao na ovu zemlju rodu čovečemu neće se njemu vratiti prazna. Ona će srećno svršiti ono na što je poslana. Neka nas to u 7. stihu piše, u njemu mi imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha po bogatstvu blagodati njegove. To oproštenje greha nije došlo nikakvim darom ni blagoslovom koji bi mi stvorili i proizveli. To je došlo po bogatstvu njegove blagodati. On je oprostio po bogatstvu njegove blagodati. Stoji tamo negdje napisano, ja mislim da je to u poslanici Rimljanima, da kaže, što se više umnoži greh, još više se umnoži blagodat Božija. Naša želja i naša molitva Bogu treba da bude za one koji nas gone i koji nam zlo čine, da se i na njima i njihovim dušama umnoži ta blagodat Božija i da kad se navrši mera njihovog greha i bezakonja, da oni ugledaju tu svetlost i da se obrate ka onome koji ima toliku milost i toliku blagodat da može spasti svakog grešnika. On je preumnožio u nama tu blagodat njegovu u svakoj premudrosti i razumu. Kako to može biti? Na drugom mjestu piše apostol, pogledajte braćo zvanje svoje da nema ni mnogo premudrih, ni mnogo preslavnih, ni mnogo velikih koji su došli iz sveta, nego ono što je ništa pred svetom, to je izabrao Gospod da pokaže nešto. A to nešto je njegova blagodat, njegova tiha i blaga, strpljiva i istrajna sila koja od grešnika stvara nasljednike nebeskog carstva. I ovdje piše, on je preumnožio u nama tu blagodat u svakoj premudrosti i razumu. Pa svakako mi treba da se molimo Bogu da nas obdari tom duhovnom nebeskom premudrošću i da nam da razum, razum Hristov, da razumemo nauku Hristovu. Ali On je to pre svega preumnožio u nama ili na nama, u njegovoj premudrosti i u njegovom razumu. Kroz Hrista ta blagodat se umnožila za nas, za naš dobitak, za naše dobro. U čemu je premudrost koja je u nama našla, učinila svoj koren i u nama raste kad verujemo u Hrista i njegovim putem hodimo, njegovu reč držimo? Koja je to premudrost? Pokazavši nam tajnu volje svoje po ugodnosti svojoj koju napred pokaza u njemu. Tako je bilo ugodno nebeskom Ocu da pre sviju nas jedinorodni Sin Božiji, Gospod Bog i Spasitelj naš Isus Hristos, pokaže svojim životom taj razum i tu premudrost koja je nama toliko potrebna. I da iz njegove premudrosti i njegovog razuma i mi primamo što nam je potrebno za život u veri. Šta je ta premudrost? Znati tajnu volje Božije. Koja je tajna volje Božije? U čemu se sadrži ta tajna i zašto je to tajna? Na koji način mi u današnje vreme, kad hoćemo nešto da učinimo u svome svakodnevnom životu, na koji način mi saznajemo šta je volja Božja? Kako možemo to znati? Pa, dosta je to jednostavno. To je jako jednostavno. To je toliko jednostavno da većina ljudi ne uzmu vremena da o tome uopšte i razmišljaju. To je tako jednostavno da telesnim očima, telesnom čovjeku može izgledati nevredno razmišljanja. Pretpostavimo jednu malu stvar. Hoću nešto da kupim danas. Koje vredi samo nekoliko dolara. Šta ja gledam? Šta ja hoću time da ostvarim? Da li će taj mali korak, to malo delo, biti učinjeno sa željom i namerom da to posluži Bogu ili nekom drugom? Zašto ja to hoću da učinim? A da ne spominjemo druge stvari koje su veće i krupnije, baš u pitanju kupovine i prodaje, ako hoću da kupim kola. Ne kupujem kola zato da će ta kola biti sastavni deo svedočanstva mog u Hristu. Ako kupujem kuću, da li će ta kuća biti takva da živeći u toj kući mogu bolje svedočiti za Gospoda? Da li je moja svrha i moj posao, moja težnja i namera da tim korakom za koji sam radio i skupljao novac tolike godine približim se više primjeru svetih apostola i njihovom svedočanstvu za Hrista? A da uzmemo nešto manje za primjer, mnogo manje. Na koji način ja svakodnevno vodim brigu o sebi u svom životu? Moje odelo? Da li ono otkriva moje telesne želje i moju taštinu? Želju da se približim svetu na njihov grešan način, da bi oni odmah znali ako ja ikada progovorim nešto o Hristu, da je to licemerno i neistinito? Ili je moje ponašanje, moje odevanje, moja telesna briga za mene, hrana moja, usredsređeno na to, da bi ne samo po mojim rečima, nego pre svega po mojim delima i mom ponašanju oni mogli videti, ej, ovaj čovjek ne mari za ponos i taštinu ovoga sveta. On ima neku drugu nauku i drugi pravac u svome životu. Da li nije to hrišćanin? Kako ćemo znati šta je volja Božija? Koji hoće volju Božiju tvoriti, Bog će mu pokazati koji put da izabere. Zašto mnogo puta čovjek ne zna šta je volja Božja? Jer je srce čovječije podeljeno. I u tom srcu je galama. Jedan glas koji treba da sluša suviše se tiho čuje ili se ne čuje. I drugi glas koji ne treba da sluša, koji je našao mesta kroz telesne želje, čuje se suviše glasno. I tako ljudi ne znaju šta je volja Božja. I šta je još strašnije, mnogo puta ono što je volja neprijatelja uzimaju kao volju Božiju. Koji ljubavi prema istini ne primiše, primili su silu prevare da veruju laži. A zli ljudi i varalice napredovaće, varajući druge, i varajući sebe. Ali neće dugo napredovati. Njihovo bezumlje postaće javno. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos je kazao učenicima, ne bojte se, nema ništa tajno što neće biti javno. Dalje ovde u ovoj poslanici govori Gospod, da je on nama pokazao tajnu volje svoje. Šta je tajna volje Božije? Što je god svetije, što je god čistije, što je god pobožnije, što je god bliže primjeru našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, to je tajna, a to je i otkrivenje. Pokazavši nam tajnu volje svoje po ugodnosti svoje koju napred pokazao u Hristu, za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji. Mi, kad nam je najteže ovde na zemlji, kad se osjećamo vrlo opterećeni, možda više razmišljamo o večnom životu, o večnom miru, o večnoj radosti, o nebeskim stanovima, gde je prisustvo našeg Gospoda tako jasno da je sjajno slave njegove ispunila sav prostor, možda o tome razmišljamo i osjećamo mnogo više u svojim teškim trenucima, u svojim teretima i žalostima ovde na zemlji, u svojoj nepostiživosti. Ali pomislimo šta će biti kada se ispuni ta uredba izvršetka vremena, i sve bude sastavljeno u Hristu Isusu, što je na nebesima i na zemlji. Ono pojanje kaže kako će nam biti što ne vidlo oko, ni čulo uho, ni postigo um. Kad to ugledamo, kad to vidimo, to što nas u zemlji obećano i čeka, kad sve svršimo i dođemo tam, jes kako će nam biti. Ali ima tu nešto što dolazi pre toga. Ta uredba izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji, to treba da se sastavlja sada. Sada treba to da se sastavlja. Mi treba sada u Hristu da imamo zajednicu sa svima svetima i na nebu i na zemlji. Kakvu zajednicu je mogao imati apostolu Pavle, kada su ga zasuli kamenjem i ostavili ga, misleći da je mrtav? Kakvu zajednicu je sa svima svetima i na nebu i na zemlji imao Stefan, kad su njega zasipali kamenjem i kad je kazao, Gospode, ne primi im ovo za greh, Gospode, primi duh moj. Kakvu zajednicu sa svima svetima je imao Lazar? Prosjak, ostavljen, zaboravljen, zanemaren. I ja nekako zamišljam, verovatno osuđen. Verovatno osuđen. Mislim to zato što Jovovi posetioci su osudili Jova da bi sebe opravdali. I za tog njihovog prividnog pravdanja Boga, oni su u stvari sebe pravdali. Vrlo moguće da koji su se gradili pobožni u vreme kada je taj Lazar, brat naš u Hristu, i prosjak, siromašak i bolesnik umirao na ulici u gladi i golotinji, da su drugi prolazili koji su sebe videli jako ili predstavljali sebe drugima pobožni i pravedni i kazali, a mora da je mnogo zgrešio Bogu, mnogo je kriv kad je Bog pustio na njega takve teškoće i takve nevolje. Ali naš Gospod i Spasitelj je pokazao pravo svedočanstvo. On kaže, umro je Lazar, anđeli su ga odneli u naručje Avramovo. Pa zajednica svih svetih je u tome što je njima pokazana tajna volje Božije. Da biraju u svome životu ono što je Bogu ugodno i onda kada je to telu neugodno. da prihvaćaju i drže tu nebesku premudrost i onda, kada to ovde na zemlji, ljudi gledaju kao ludost, kao bezumlje. I da drže ta otkrivenja Božja i onda, kada ne vide oko sebe nikoga, ko još hoće to da drži, kad svi drugi viču, to nije od Boga. I onda da verujemo da je reč Božja od Boga i naš život po toj reči Božjoj od Boga je i Bogu bliže vodi. Kroz njega smo postali naslednici, napred određeni, po naredbi Boga koji sve čini po savetu volje svoje. Zašto apostol Pavle ovde toliko naglašava? To je unapred određeno, to je unapred određeno, to je unapred pripremljeno. Pa, možda bi najlakši odgovor bio. On to zato naglašava što je tako njemu dano od duha gospodnjega. I gospod je to dao da tako nama preda i da nam to poveri. Ali pitanje je, šta je Božja volja i njegova namera? Kakav je to dar i kakvo je to oružje, to saznanje, taj deo tajne koja je nama otkrivena, ta tajna volje Božije? Da znamo da je to sve unapred određeno. Pa, ako je unapred određeno, da nas je iskupio Gospod, da nam je pripremio taj otkup i tu žrtvu i da je unapred pripremio darove i blagoslove njegove, tim oružjem pobeđujemo oružje Sotonino koje se zove briga i strah. Jer to neprijatelj želi. On zna dobro koliko su ljudi osetljivi na brige i na strah. I on pokušava da nas optereti da bismo nosili njegov teret, a ne Hristov. Nositi dva tereta je nemoguće. Gospod kaže, ne možete imati dva gospodara. Ne možete služiti dva gospodara. I zato, Gospod nas ovde podstiče, ne da budemo bezbrižni u smislu nemarni, nego da se ne opteretimo brigama, da tražimo od Gospoda mudrost i razum, da činimo ono što je njemu ugodno i sve što je u našoj moći da činimo njegovom snagom koju on daje, a što mi ne možemo učiniti, što nama nije dano i nije nam povereno, da ostavimo u ruke onoga koji sve može, sve vidi i sve zna. U jednom strašnom ratu, ja mislim, u svom siromašnom razumevanju, ma kako strašni bili ratovi koji su bili ovde na zemlji, persijski ratovi, vavilonski ratovi, čitamo kako je grozno stradao grad Jerusalim. To je bio takav pokolj jedan, takvo zlostavljanje i uništavanje Jevreja koji su ostali u Jerusalimu u vreme kada je vavilonska vojska razorila grad Jerusalim. Iz novije istorije možemo saznati kakva stradanja, pokolje, ubistva, razaranja su bili u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu. I možda je vredno da spomenemo, od onog vremena do današnjeg dana nikad još nije bio mir na zemlji. Uvek je negde rat, uvek je negde borba, uvek negde prolivanje krvi, uništavanje ljudskih života. Ni jedan od svih tih ratova, ja verujem, nije bio tako strašan kao onaj rat o kojem čitamo u Otkrivenju. I bi rat na nebu. Mihajlo Arhanđel i anđeli koji su s njime borili su se protiv Aždahe i njenih anđela. I šta kaže? Aždaha nije pobedila. Ne kaže tamo, Mihajlo i anđeli nebeski su pobedili Aždahu i njene anđele. Nego kaže, Aždaha i njeni anđeli nisu pobedili. Šta Gospod od nas traži? Da verujemo one reči koje su davno kazali proroci narodu Izraeljevom. Vidite li svo mnoštvo vaših neprijatelja? Ne bojte se. Stanite mirno i gledajte, Gospod se bori za vas. I koji su stali mirno i gledali kako se Gospod bori, oni su vidjeli njegovu pobedu. Jelisije prorok ustao je rano ujutru, a njihovo mesto bilo opkoljeno vojskom sirskom. A sluga Jelisijev ili učenik Jelisijev kaže, jao gospodaru, šta ćemo sada? Kao more jedno neprijatelja oko njih. A Jelisijev se moli Bogu i kaže, gospode, otvori mu oči da i on vidi. Znači, Jelisije je video već pre toga. Otvori mu, gospode, oči da i on vidi da je više naših nego naših neprijatelja. I gospod je otvorio oči tome mladiću i on je pogledao, a kaže, nebo iznad njih je bilo ispunjeno vojskom nebeskom. To neka bude i naša molitva. Da vidimo ono što su vidjeli proroci, što su vidjeli apostoli, što je vidio Stefan, što je vidio Lazar, što je vidio Pavle. Da vidimo i to što nam Gospod otkriva, mi još ne vidimo. I naša molitva treba da bude da i drugi koji su oko nas mogu to vidjeti. Da mogu to vidjeti u nama. Da bi to vidjeli i u njihovom srcu. Da mogu to vidjeti u Hristu i kroz Hrista. Pa, kad mislimo o onome pojanju, ne mogu da se setim broj, mislim da je to u dodatku. No, kako ide taj prvi stih? Mislim da drugi stih kaže, ali već se diže vatra žarka, istok i zapad plamti već. Ja, prvi stih kaže, o da bi skorim razbukto se, ljubavi plamen ognja tvog, o da bi poznao sve taj celi, ti da si gospod, car i Bog. Kada je Pavle apostol propovedao i kad su mnogi od neznabožaca verovali reč Božju, verovali evanđelje, obratili se ka Hristu, javno ispovedali svoje prevare, svoju pokvarenost, svoje idolopoklonstvo, svoje laži, svoje magične trikove i tome slično. I kad su doneli gomilu njihovih knjiga, koje su u to vrijeme bile skupe, knjige koje su verovatno učili na koji način se može svet oko njih varati i pretvarati, pričinjavati se kao da govore sa zlim, sa duhovima drugim, verovatno ih nisu nazivali zlima, ali ja mislim da im to ime svakako pripada, ne samo zbog moje greške, nego zbog stvarnosti, da kad su donijeli te knjige i tamo na trgu u javnosti u sred grada spalili te knjige, ja mislim da su verni u tom plamenu mogli vidjeti kako se diže ta vatra žarka, istok i zapad plam figle. Tebi jagnjetu zaklanome slavni praznik radosti te. To je praznik radosti za nas kada vidimo da u svetu tome nevernom koji je kao poplava, Gospod je svojima zaklon i štit i on daje veru i moć svak dan. Gospod je nama ovdje u ovim stihovima pokazao šta je on učinio još pre postanja sveta. Da bi u određeno vrijeme on to primijenio na nas i naš život promijenio i učinio nas učenicima Hristovim. Ali nam pokazuje i to šta on od nas želi i šta je dobro za naš duhovni život i za naš napredak u veri, za naš mir i našu radost u Hristu, da ostvarimo i za čega treba da se borimo i težimo, za čega da se molimo Bogu da nam podari sada u ovom životu. Da bismo u 12. stihu kaže, bili na hvalu slave njegove. Da objavimo dobrodetelji onoga koji nas je izabrao. Da objavimo i da pokažemo svojim primjerom da trpeti sramotu za Hrista najveća je čast za verne ovdje na zemlji. Da izgubiti imanje, izgubiti položaj, izgubiti zvanje, izgubiti priznanje i poštovanje onih koji su oko nas. Hrista radi, to je najveća čast pred Bogom. Da onaj kome su oteli imanje zato što je bio Hristov, ima imanje večno i nepropadljivo na nebesima. Još ovde na zemlji prima 100 puta onoliko, jer kroz takve nevolje i takvo trpljenje mi shvaćamo koliko je naš Gospod i Spasitelj nama dragocen. Koliko On nama vredi. Ne samo koliko je On zaželeo da ostvari vrednost u nama, da nas učini vrednima i dragocenima kada je svoju krv prolio za nas i pretrpeo za nas ono što smo mi zaslužili kao grešni naslednici paloga roda čovečjega. Nego, to nam pokazuje i koliko je On u nama ostvario i šta mi osjećamo za Hrista. O, to je jedno veliko otkrivenje. To je jedan divan doživljaj za verne, osjetiti kada je oko nas bura, da je u našem srcu mir. Jeste, po telu možda nalazimo teškoće da se odbranimo od briga i od straha, ali osjećamo u dubini jedan mir i jedna radost koja ostaje trajna. Opasnosti, pretnje, čine se da su velike i strašne, kao jedan crni oblak koji će uskoro vetar odneti dalje. A sjaj sunca, koji je samo privremeno zaklonjen tim oblakom, nastavlja se trajno. Naše sunce, ne ovo zemaljsko, nego sunce nebesko, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, sunce pravde, obasjava duše naše. I u nevoljama i teškoćama pokazuje se njegova milost, njegova dobrota. Pokazuje se njegova moć. Šta više, u slabosti našoj njegova moć se pokazuje još izobilnije, još bogatije. Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se napred uzdali u Hrista, kroz kojega i mi, čuvši reč istine, kroz toga Hrista Spasitelja, kad smo čuli reč istine i evanđelje spasenja svojega, u kojemu i verovavši, verovali smo, zapečaćeni smo svetim duhom obećanja, koji je zalog nasledstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove. Svaka reč mogla bi postati ne samo jedan ceo stih, nego jedno celo poglavlje. Kada smo mi čuli evanđelje spasenja svojega, reč Božje istine, i verovali to, onda nas je Gospod zapečatio svojim svetim duhom obećanja. Pa, On je kazao svojim učenicima posle vaskrsenja, gle, ja sam sa vama do kraja sveta, do kraja veka, uvek sam sa vama. Primit ćete tu silu sa visine. Primit ćete snagu duhovnu da možete raditi sa onim darovima koje vam je Gospod dao i oružjem vere kojim vas je naoružao. Kada čovjek prvi put oseti da u nevoljama prima snagu od Gospoda, da te nevolje i te teškoće njega ne razoružaju i ne vraćaju natrag sa toga puta, onda ta radost postaje mnogo veća. Kad se ta radost često ponavlja i takvo iskustvo se obnavlja kroz teškoće i kroz nevolje, to daje snagu. Trpljenje gradi iskustvo, iskustvo obnavlja i utvrđuje nadanje. Taj Duh Sveti i ta svedočanstva ovde kaže da je to zalog nasledstva našega.
Ali to što već primamo, to je već nasledstvo. Ti darovi, to bogatstvo, to je već nasledstvo. Ali to je sve skupa zajedno, to je samo zalog. Šta je to zalog? To je jedan mali deo onoga što će tek biti. Ne znam da li je zalog prava reč. Kada mi hoćemo da kupimo neku veliku vrednost i prvi put se pogodimo sa prodavcem, mi ćemo to da kupimo. Naprimer, hoćemo da kupimo kuću. Tog trenutka, kada mi potpišemo sporazum da ćemo tu kuću kupiti, njemu kao svedočanstvo, kao znak da je naše obećanje, naša namera čvrsta, dajemo jedan mali deo onog novca kojim ćemo tu kuću isplatiti. Samo jedan mali deo. Eto, to je kao zalog. Zalog obećanja našega. Založili smo taj novac kod toga čovjeka da on zna da smo mi ozbiljni, da naš potpis nije samo mrtvo slovo na papiru, nego stvarna namera da će on dobiti i ostali deo novca. Tako je dar Duha Božjega i njegov rad kroz nas i u nama zalog onoga što će biti u večnosti. Zalog ili znak, svedočanstvo da smo deca Božja i narod gospodnji, učenici Hristovi i naslednici nebeskoga carstva. Gospod neka nam u tome umnoži njegove blagoslove i neka nas i nadalje sve više i više očišća i u sviju sveza neka nas oslobodi kroz snagu i pobedu toga silnog junaka koji je izvojevao najslavniju pobedu nad neprijateljem, da i mi možemo pobeđivati iz dana u dan i proslavljati njega i veličati to ime kroz koje smo primili blagodat našeg nebeskog Oca, kome pripada čast, slava i hvala za navek. Amen.